Ba, hementxe gaude berriz, bidaietaz hitz egiteko, orain dela pare bat aste gurekin egondu zinen, azaroko aldizkariaz hitz egiten, gauza batzuk aipatu genituen, beste batzuk ez, eta oraindikan beraz, badaukagu zer esana horren inguruan, ba, azaroko aldizkari horren inguruan, eta baita ere, ba, orain txertan komentatzen genuen bezala, akaso orain dela bi aste aipatutakoa ez dago soberan komentatzia ere bai, baina bueno, hasiko gera, orain dela bos, aurreko kolaborazio horretan aipatu ez zenuenarekin eta taletako bat, noraldizkariko atal garrantzitsuenetako bat, ba, euskerarekin erlazionatutako bidaiak dira, ez da?
Holanda. Bai, ba, kasu honetan, esan behar dugu lehenengo tabein nora, azaroko nora orain aste honetan banatuko dala, beraz, ba, segurutik berriako arpidedunak, taldizkariko arpidedunak jaetxean hartu dute, eta, edo bestela egunotan hartuko dute, eta bestela, ba, igandean berriarekin batera banatuko da. Eta hori esan da, ba, aipatu beharko genuke, zuk esan dozuna, ez da, euskera bidaide atala, hor beti ibiltzen gara ara eta ona, ba, euskerarekin lotutako gaiak ateratzen, ez da? Eta kasu honetan nahiko, bueno, esan behar dugu lehenengo eta behin, Nafarro aldera goazela, hain justu Deierri eta Gezalatz ibarretara. Ibar horiek, entzuleak ondo kokatzeko, esango genuke, Lizarra eta Gares herrien artean daudela. Ibar zabalak dira, herri txiki asko osatuta, eta bertan, ba, euskera, orain dela, 150 urte edo galdu zan, bigarren karlistadarekin edo la matatu zan, esango genuke, baina, harrigarria bada ere, bertan Gabonetan kantatzen ziren egiten ziren santa eske batzuetan, oso ohikoak dira Euskal Herrian, ba, Gabon gauaren inguruan egiten diren santa eskeak, ba, herri horietan, batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago, baina gorde izan dira, ba, 20. mendearen amaierara arte iaia, ba, kopla hoiek euskeraz kantatzeko ohitura. Naiz eta euskara galduta egon, ba, euskararen aztarna moduan gelditu zen, ba, kopla hoiek euskeraz kantatzen zirela. Kasu gehienetan zati txikiak ziren, ja gehiena erderaz kantatzen zen, baina oraindik ere zati batzuk euskeraz kantatzen ziren, eta jakina herritarrek ez egiten euskeraz, euskara galduta zeukaten, eta horren ondorioz, ba, desitxuratuta gelditu ziren. Eta hor kantatzen zena, ba, euskera garbi esango genuke, baina bueno, apurtxo bet arreta jarrezkero adituek berehala ba, jakin dute ze kopla diren eta zer esaten duten justu. Izena Gogona da, badirudi gau ona, edo hortik edo gau on hitzetik datorrela, eta zundede ere esaten zioten. Eta ez da hori bakarrik, gauza harrigarriagorik ere bada, hain justu, herrietako batean, Garisoainen hain justu, Garisoain Gezalatz ibarrean dago, ba, herri horretan ez da bakarrik kopla kontu hori gorde dana. Alkateari, badakizue herrietan, ba, herri askotan, ba, santa eskean atera baino lehen, alkateari baimena lizentzia eskatu behar zitzaion, ez da? Bueno, ba, kasu honetan, Garisoainen euskeraz, nahiz eta erderaz bakarrik jakin, alkateari euskeraz eskatu behar zitzaion baimena. Jakina, ez egiten euskerarik, orduan, ba, ez da oso garbia, baina holako esaldi bat esaten zuten. Gabon jauna, hemen mutiloa eta permisoa kantaren lagona. Hori izan, ja, urte asko euskera galdu eta gero, ba, mutilek, herriko mutilek esaten zutena. Eta alkatearen erantzuna izaten zen, ederki, ederki, segi tranquillos eta cuidau edan gutxi ardua. Hori izaten zen erantzuna, euskeraz ez egiten pertsona hoien artean, ez? Eta hor ikusten dugu ba, euskerak zelako garrantzi soziala eduki zuen, ehun urte geroago, galdu eta ehun urte geroago oraindik ere gauza horiek euskaraz esan behar zirela.
Eta benetan bidai bitxia izan daiteke, ba, azkenean euskararekin lotuta, baina nolako bitxikeriak benetan ezagutzeko parada ezin hobea.
Bai, eta gainera, bueno, ez dago esan beharrik, baina nahi duenak aitzaki horrekin, ba, Deierri aldera edo Gezalatz aldera hurbildu, ba, ez da inundik inora damutuko. Herri gehienak ederrak dielako, paisaje zoragarriak eta bai naturaldetik eta bai kulturaldetik, azken aldion ere ardo gintzan egin dituzten aurrerapenak eta bar, bueno, merezi du bertatik buelta bat emotea, osteratxo bat egitea, eta bueno, ba euskararen aztarna horiek aurkitzea eta baita ere ba gaur egungo deierri eta bezalatzekin gozatzea.
Beraz, euskara bakarrik ez, paisai politak, herri ederrak eta ardoa ere bai dateko aukera.
Hori, hori, baina alkatea esatean bezala, edan gutxi ardaua.
Hori da. Pasatuko gera beste atal batetara eta esaten genuen ba hori ere aurreko kolaborazioan ezenigula aipatu zein da atal hori. Eta zein
bueno,
da bidea hori?
Gainetik aipatuko genduen aipatzekotan hain justu ba historia lotutako atala da ilustrazioekin argitaratzen duguna, treku ilustratzaileak egiten ditu irudi horiek eta testua Asier Agirre Sarobek idatzi du. Eta gaia Baskoniako dukerria da. Hola esan da, ba, gauza arraroa eman aldeu, baina, bueno, esan behar dugu, lehengo eta behin, ba, euskaldunek eukizuten, eukigenuen lehengo egitura politiko propioa izan zala. Hau gertatu zala, Iberiar penintxulan bizigodoak eta antzinako galietan, ba, Frankoak nagusitzen ziren prozesuaren baitan, indar handi eta boteretsu bi horien artean ba euskaldunak gelditu ziren eta bueno aukerak baliatu zituzten ba momentu batzuetan zelan edo alan antolatzeko eta hortik sortu zen zera ez Baskoniako dukerria. Garrantzia handikoa batez ere ba gerora etorri zen Nafarroako erresumaren antolaketaren nolabait aurrekaria izan zelako. Orduan bueno ba pasarte historiko horien xehetasun guztiak eman dizkigu Asier Agirre Sarobek, kalkulatu edo pentsatu behar dugu, 6. eta 8. mendeen arteko ba, kinka horretaz hitz egiten ari garela. Geroago arabiarrak 8. mendean sartu zirenean ere, ba, bueno, hortxe handi gutxira, akaba zan, amaitxu zan, Baskoniako dukerria, eta handik urte batzutara Nafarroako erresuma sortu zan.
Eta horrelako bidaiak egiten ditugunean, banolabait bidai historikoak izan daitezkenak, akaso batzutan espero dugu aurkitzea, gero aurkitzen duguna baino gehiago, zeren akaso aztarna horiek ez dira hain ondo kontserbatu edo, zer gomendatuko zenioke horrelako bidai bat egitera dijoana, decepzio hori ezukaiteko, edo bueno, ze, nola ordezkatzen ari da, akaso irudimenarekin hainbeste ikusten ez dena?
Bueno, egia esan behar badugu adibidez kasu zehatz honetan, Baskoniako dukerriari dagokionez, zera ez, ez dago apenas garai hartako lekukotasunik, hola ikusteko moduan, ez? Beraz, alde horretatik, eta iturriak ere, eta hori artikuluan ere agertzen da, iturriak oso urriak dira, oso garai hartako, zera, esango genuke, ba agiri idatziak, kontu hauen ganeko agiri idatziak oso urriak dira. Kasu gehienetan ganera, erregeen laudorio egiten ziren kroniketatik ateratako datuak dira. Beraz, hoiek ere tentu handiz hartu beharrekoak eta ez dira beti errezak interpretatzen, ez? Benetan, esango benuke gaur egungo hitzekin, propagandan orainoa jartzen zen eta egia historikotik benetartzen bat zeukaten jakiteko, ez. Alde horretatik ez da bat ere erresa, ez. Gero bestaldetik ere, adibidez, artikulan bertan, Asier Agirre Sarobek aipatzen du, hortxe dago esaldi bat gure artean azken urteetan askotan saldu dana domuit baskones idazten omentzala bisigodoen kroniketan eta hola, eta badirudi hori ere ez dala horrela, eta ez dagoela behintzat dokumentatuta inon, domuit baskones hori, euskaldunak garaitu zituzten hori, idatzi zutenik, ez da. Beraz, hobe da beti aldanik eta bidaia intelektuala egin eskero esan nahi dut, ondo aukeratzea iturriak eta alik eta fidagarrienak izan, ez? Eta ez, hainbeste guk nahiko genukena entzun, baizik eta benetan, edo nahiko genukena irakurri, baizik eta, bueno, benetan frogatuta dagoena edo orain arteko ikerketak eman dutena, hori benetan zer da, ez? Hortik jo beharko litzatekeela pentsatzen dut.
Hortxe beraz, irizpide hoiek nolabait ba, bidai historikoak edo bidai intelektualak esaten zenuen bezala egiteko, beste bi atal dituzute nora aldizkarian, esan bezala aurretikan aipatu genituen, baina labur-labur ere aipatuko ditugu gaurkoan, eta hoiek ba, benetazko lekuak nolabait esagatik dira, ezta?
Bai, bai, alde batetik erreportaje nagusian esaten gendun, Bizkaiko parke natural txiki eta ezezagun bat aurkeztu behar genuela, Armainongo parke naturala, Turtzioz eta Karrantza artean dago, Enkartazioetan, Enkarterrietan, Bizkaiko mendebaldean beraz, Kantabriarekiko mugan, eta hortxe, bueno, ba, zera esan beharko dugu lehenengo eta bain mendialdea dala, karearrizko aitzak diela, alde horretatik oso ikusgarriak naiz eta mendi altuak ez izan, gutxi gora beraz, 700-800 metro inguru ibiltzen dira gehienez, ja? Eta baina harribitxi polita gordetzen dituztela bere baitan. Eta hortxe dagoz ba, kobazulo harrigarri batzuk, esate baterako ba, mentalaperra, torka del karrista, baita ere, bueno, eta bertan denetarik eukiko dugu, eukiko ditugu esate baterako, zera, antzinako prehistoria aroko ba, grabatuak, bisonte grabatuak, hori bentalaperran, torka elkarlistan sekulako areto handia dago, ba, esaten dute handienetakoa, kobazuloen artean, baita, esan behar dugu adibidez, ideia bat egiteko, 500 metro luze eta 230 metro zabaldala, Europako aretorik handiena dala, aitzuloetan aitzuloetako aretoen artean. Eta gero, ba, adibidez, posalagoako aitzuloan bebai, ba, oso estalaktita bereziak dagoz, eta bueno, oso leku gutxitan agertzen dien horietakoak, ez? Horrez aparte, ba, natura landaretza aldetik ere oso aberatsa da inguru hau, eta sopeinan hartadi ikusgarria dago, ganera ade esatua esango genuke, larre arteko arteak dira, gurean gutxitan ikusten diren bezalakoak, eta gero Remendon aldean, ba, antxe aristi ikusgarria dago, Bizkaian ba, badirudi zabalenetakoa dela, eta behintzat ondoen kontserbatutakoa, ez? Eta orduan guk gure irakurlei proposatu diegu, ba, hiru ibilbide. Alde batetik, Armainon mendia bera ezagutzeko ibilbide bat, eta kasu honetan el suceso Karrantzako el suceso auzotik abiatzen gara. Bigarrena Ranero mendia ezagutzeko Posalaguatik, Posalaguako kobazulo ondotik, eta benetan ibilbide honetatik iritsiko gara aitzarte ikusgarri batera, aitzartearen aitzarteko ertzertzeraino helduko gara. Eta hirugarren ibilbidea hain justu Turtzioz aldetik abiatzen da, Basinagre auzotik, eta Jorrioz mendiraino eramango gaitu. Eta hemen ere, hartadi sarri eta trinko baten erditik pasatu behar da, eta bueno, oso ibilbide ikusgarria eskaintzen digu.
Hortxe beraz, naturarekin lotutako proposamen bat, eta azkenik erekin erlijiosoekin edo lotutako proposamena duzut aldizkarian.
Hori da, bai, aurrekoan komentatu genuen bezala, aukeratu ditugu bost eliza jatorriz ba, leku sakratuak izan zienak, baina ez kristauak, baizik eta gentilak. Eta, bueno, hain indartsuak izan dira leku hoiek, eta bueno, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo horrelakoak ugariak dira, baina askotan gu ba, gaur egungo bizilagunok ez daukagu horren barririk, ez? Baina, kasu honetan, bost eliza hoien kasuan oso oso nabarmena da, ez? Eta beti dago arrazoiren bat ba nabarmena izateko. Adibidez, hartu dugu Arretxinagako San Miguel, Markina Semeinen, eta, bueno, oso nabarmena da, zezu elizara sartzen zara, eta bertan, altarea ikusiko duzu, sekulako aitz biren, hiru aitzen, hobeto esan da, baina, bueno, nagusinak bi dira, azpian. Orduan, elizaren barruan, sekulako aitzak daude, eta aitz bi hoien azpian, ba, zera, aldaria dago, ez? Beraz, argi dago, aitz hoiek, ba, antzinatik leku sakratua izan diela, ez? Bigarren kasua, ba, Kuartangon, Araban, antxe Trinitate ermita dago, Gilarte erritik hurbil, eta, bueno, berez, ermita apala da, baina antxe dago kobazulo baten ahoan, Beraz, kobazulura sartzeko esango genuke atea dala eliza, eta ganera, ba, kobazul horren barruan ura sortzen da, osea, iturburu bat dago, eta erreka hori gero isurtzen da kobazulotik barrena, elizaren azpetik ateatzen da, eta gero ja lurrazalera agertzen da, ezta. Eta hori ere, ba, badakigu antzinetik oso lotuta egon dala, ba, urarekin lotutako ba, jainko eta sinieskerekin, ezta. Hirugarren kasua Zuberoan dago, Araneko Maidalena ermita da, mendi kasko baten ganean dagoen ermita da, eta bertan ba, erromatarren garaiko aldare bat agertu zen, latinez idatzitako inskripzio batzuekin, eta bertan agertzen da, euskaldunen antzinantzineko jainko baten izena, Erauzkorritze. Orduan hori dugu, ba, antzinako sinizkera horien ba, testigantza bakarrenetako bat. Eta laugarren kasua Irungo Amasantalen da, ermita hau, antzinako erromatar garaiko kanpo santu eta templu txiki baten ganean dago, beraz duela 2000 urte ja pasan leku sakratua, eta gaur egun ere ganera, ba, bueno, induzketak egin dituzte, eta ermitera sartu ezkero, ba, bertan ikusten dugu, antzinako kanpo santuko arrastuak eta antzinako temploren arrastuak. Eta azkenengo proposamena zen, Baxenafarroako Mendibe herriko Salvatore Eliza. Eliza hau iratiko basoaren ertzean bertan dago, eta, bueno, 11 sinizkerarekin lotuta dago. Ipuin batzuk basaia honekin lotzen dute, gero bestaletik ere antzinako, bueno, bertan gurtu izan duten irudi bat saindia, santua, emakume santua. Esaten zioten herritarrek, ba, bueno, badirudi ikertzaile batzuen arabera, ba, antzinako jainkosa gentil baten ba, transformazioa izango litzatekela. Beraz, oso ja inguru bera ba, iratiko oiana eta mendi inguru guzti hori, ba, bueno, berez, nik esango gure mitologiaren zehazka izan daitekela, ezta? Ba, bueno, hori dana hortxe daukagu, eta horiek dira gure bost proposamenak, ba, jatorriz, gentilak izan ziren leku sakratu horiek gaur egun eliza bihurtuta, ba, bizitatzeko.
Danetik daukagu beraz hilabete ontako nora aldizkarian, euskera, arkitektura, natura, bueno, danetik, eta espero ere urrengo hilabetean, abenduan, horrelako iragarpenak, horrelako gomendioak egitea, eta zu ere hemen egotea, Hector, ba, zebrabideko entzule guztia saltzen.
Ba, hemen egongo gara, eta bai aurrera taldugu urrengo zenbakian, ba, gaina nagusia pintura eta paisaia lotuko dituela. Apurbet gure margolari garrantzitsuenen bitartez, ba, euskal paisaiak azkenengo urteotan ba, errekorrituko ditugula.
Ba, seguro ere benetan interesgarria izango dela, eta horretarako egongo gera zuekin hemendikan hilabete batetara gutxi gora bera. Mila esker, Rektor.
Zuei.